Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако отговаря Явор Куюмджиев, член на Националния съвет на БСП.
Беновска пита.
Политиката глупако. С този въпрос посрещам много възпитано, защото цитирам Бил Клинтон. Господин Явор Куюмджиев, споделяйте, внимайте в мината, да не се спомнят от не. Член на Националния съвет на БСП, настанявайте се. Тук казах мината, се сетих, вие вчера нещо не минирахте ли пътя на Корнелия Нинова към утвърждаване на нейния мандат с желанието бързичко да насрочи конгрес, докато още е в силата си. Защото след някой друг месец, може би нещата няма да са така в нейна полза.
Значи за миниране и за война в никакъв случай не може да става въпрос. Поне до сега винаги в Националния съвет на БСП, на който аз съм член вече повече от 10 години, такива неща не са се случвали. За съжаление, обаче трябва да отбележа,
че... Не ме гледайте в очите, като ви говорите тия работи.
Не говоря за... поне от, да кажа, от моя страна, хайде така да го кажа. В крайна сметка, обаче...
Много миньори и сапиори има в БСП и винаги го е имало.
Това е хубавото на тази партия, защото в крайна сметка в диалога се ражда истината и в... разговора може да се постигнат добрите резултати. Проблемът огромният е, че диалога липсва в напоследък. Движението е едностранно, смисъл. Ние трябва като Национален съвет да слушкаме, да подпечатваме решения, които се взимат някъде отвън. И когато не го правим, се случва така, как да кажа, малко натиск. Леко, да...
Ама, какво се оплаквате като малки виновни момчета? Извинявам се, господин Куюмджиев. Аз ще ви кажа един пример. Вие толкова бяхте послушнички вчера, че чак посех, че се забравихте, че едно младо момче поиска да се гласува вот на недоверие срещу кабинета Борисов. Верно, че го турихте в точка разни, не знае защо, защото това явно така ви е последна грижа. Вие посехте, че го забравихте и приключихте пленума без да гласувате.
Искате ли да направим едно разграничение, защото вие казвате, че аз съм го направил?
Не, вие говорим учтиво. Целият Национален съвет.
Ще стигнем до там. Аз даже смятах сам да подигна тази тема. Вие ме изпреварихте.
Защото... Взема всички теми сега.
Защото Стефчо наистина предложи нещо много разумно. Извинявам се на господин Бурджев, че му казвам Стефчо, но наистина сме приятели. Да се обсъжда от Конгреса вот на доверие към ГЕРБ, на недоверие по-скоро. Този проблем обаче беше заметен от ръководството под килима и въобще не беше обсъден. Не от нас, от ръководството. Има на всеки плена има ръководство, което стои отпред и което движи.
Тук искам много внимателно да ми кажете, кой го замете това.
Ръководството, което води...
Кое е то ръководството? Има ли си именца?
Да, отпред стояха Апостол Димитров, Корнелия Нинова, Деница Златева, Валерий Жаблянов и Вяра Емилова.
И те заметоха, повторете пак.
Проблема с поставения въпрос за Конгреса да обсъжда вот на недоверие към ГЕРБ под килима. Не в кого включиха в дневния ред.
А тези въпроси ги задавайте...
Ми задайте ги на нея тези въпроси. Между другото, като казахте, госпожа Нинова, искам да направя много сериозно уточнение. Днес тя в едно предаване сутринта по радиото обяви... Да, аз не исках да го кажа, защото да не правим реклама.
Защо да не правим реклама?
Не знам, нали така е прието. Мисълта ми е, че тя като в това интервю обясни, че вътрешната опозиция била привърженик на коалиция ГЕРБ. С ГЕРБ.
Така, веднага, секунда. Колеги, служете на гърба на господин Куюмджиев от една снимка, където вчера направих, за да продължим разговор и ни отворете после в общ план.
Така, но мисълта ми е, че вчера на пленума нито веднъж не е станал въпрос за коалиция с ГЕРБ. Точно обратното, ако си говорим за някаква колаборация с ГЕРБ, по-скоро трябва да я търсим в ръководството. Давам веднага пример с избора на съдиите от Висшия съдебен съвет. Всички знаем, че това става с квалифицирано мнозинство и без договорка някаква между опозицията и управляващите, това не може да се случи. Или щеше да стане провал. Но подбраните от БСП кандидати минаха безпрепятствено, което пак казва, не може да стане без договорка. Тук обаче става въпрос за нещо по-различно, че за съжаление, настоящото ръководство започна да се движи по сталинистки принципи. И основният е, който не е с нас, е против нас. Затова се опитва да се направи едно такова елементарно внушение към редовите членове на БСП, които наистина не искат ГЕРБ да бъдем в коалиция, но това не го искаме и ние. Никой вчера не го е поставил този въпрос, никой не е искал да започваме такива разговори. Но налагането на тази теза включва всички, които не са съгласни с госпожа Нинова, в един отбор, видите ли, лошите, които искат да бъдат с ГЕРБ. За трети път казвам, такова нещо няма. Но всъщност има и нещо, което е още по-страшно за нашите симпатизанти и членове. И това е хората, които цепат партията. Защото може би си спомнят 2013-2014 година, когато господин Първанов се излезе от партията и стана АБВ. Нашите редови членове и симпатизанти ни наказаха жестоко на 2014 парламентарните избори, точно заради разцеплението. Защото е много важно.
Ама защото искам да вкарам една нова тема.
Само се върши тази мисъл, че госпожа Нинова в момента цепи партията. Това е което прави тя. Партия. Точно така.
Тази снимка, която пуснах за гърба ви на стената, ето къде може да видите.
Видях я, да.
Вчера направих спонтанно, случайно, пред парк хотел Москва, където се проведеше вашия пленум.
Да.
Разговарахме с господин Овчаров, с господин Паргов. От гората излезе господин Цветанов заедно с Иванов. Махнахме им, те дойдоха и така нататък. И аз понеже се поведа един политически разговор, и към мога ли да ви снимам така за спомена? И така казах ми, да, може и да я пуснеш, ако пък
държиш.
Да. Но по повод тази снимка излязох много коментари, че се питах, кой вчера поименно препятства вота на недоверие срещу ГЕРБ да се гласува? Вие казвате ръководството.
Да, поименно. Те го възпрепятстваха.
Кой?
Пак ли да ги повторя?
Повторете ги пак.
Да, Апостол Димитров, Валери Жаблянов, Корнелия Нинова, Вяра Емилова, кой беше стоеше още отпред, мисля, че Деница Златева стоеше отпред.
Така.
Ръководството на пленума, които
значи,
бяха на президиума.
Те са прогерб, така ли? А пък
така,
Румен Овчаров се снима с Цветан Цветанов.
Това, че някой се снима с някой, който се разхожда в парка, не означава, че иска да колаборира с него и не сте наивни да го си го мислите.
Не, казаха ми го веднага. Ето, щом сте се събрали те тук. Я кажи тази снимка, нарочно
казахте,
ли е направи?
Току-що казахте, че случайно сте излезли от гората.
Да.
Не, ми тогава, като излезе случайно от гората, дама човека се срещнат. Не,
колко ми излезе случайно от гората, господин Куйвенчев, това е друга тема.
Не, мисълта ми е, че е несериозно да вадиш като основна тема, че твоята вътрешна партийна позиция е с ГЕРБ, само за да ги окипазиш. А всичко отгоре това не отговаря на истината. За четвърти път казвам. Вчера въобще не става въпрос за това.
Румен Овчаров вътрешна партийна опозиция ли е вече?
Ами така, излезе от неговото изказване. Според мен той направи едно много силно изказване, в което малко фокуса отиде върху това, че бил каза, че каза нещо лично към Корнелия.
И кажете го, зато стана вече публично.
Ами той каза...
Не се мисли за много умна ли?
Че не е най-умната, че има и други умни.
И... Кой визира себе си или вас?
Нямам представа сега. Трябва него да го попитате. Но мислата ми е, че там много по-силното в неговото изказване беше, че тибетска поговорка твърди, че най-лошото, което може да се случи в една група от хора е да се появи незаинтересованост, грозна амбиция и омраза. Той така започна. Между другото, че тези три неща, за съжаление, ги от години не е бил в член на Националния съвет и не е виждал тези три неща толкова много на куп в заседание на Националния съвет. След което също така каза, че единствената, и това е може би най-важното, което опровергава тезата, че те са се срещали да се колаборират, защото той изрично подчерта, че основния документ или основна тема на някакъв конгрес, който независимо кога ще бъде, е как БСП може да свали ГЕРБ от вас. И след което каза нещо много силно, че ние трябва най-накрая да спрем да бъдем колаборационисти. Ръководството все пак определя политиката на партията, а не ние, които нямаме никакво влияние върху техните решения. Крайна сметка той каза, че БСП най-накрая трябва да стане истинската лява защитна социална партия. И дали не е дошло времето ние като такава партия да станем гръмко да кажем, че примерно в здравеопазването пазар няма и не може да има. В културата пазар не може да има. В енергетиката, в естествените монополи пазар не може да има. Защото въвеждането на тези неолиберални модели в всички тези системи доведе до едно единствено нещо. увеличаване на цените, влошаване на качеството на услугата и обедняване на хората. Това са важните теми, върху които БСП трябва да говори, а не измислени теми, като че някой се бил колаборационист с ГЕРБ или че говорим за антикорупция. Между другото, като госпожа Нинова каза, че за антикорупция се борела, къде е, питам аз тогава в дневния ред на Конгреса, антикорупционното законодателство и нейните инициативи?
Е, нали миналия Национален съвет уж го гласувахте?
Ние гласувахме, че приемаме по принцип идеята, но не приемаме текстовете.
Обаче, в момента тези текстове са внесени в Народното събрание,
без решение на Националния съвет. Да, това вчера също
искахме да го санкционирате.
Ние искахме да го обсъждаме, но те го вкараха
точка разна. Няма да го обсъждате, санкционирайте го.
Може би до там ще се
стигне. Много хубаво си приказвате. Вие там много хубаво дигате ръчички, ето пак.
Не дигаме много хубаво ръчички.
Вие вчера видяхте.
Вие видяхте вчера как...
Дигнати ръчички от вчера.
Имаше вчера много тежка дискусия и между другото с определен вид натиск се прокараха решенията, които според мен не са правилни. Но да се върна
темата си, как се води антикорупция. Само да питам
нещо. Само да ви кажа дневния ред на Конгреса.
Аз искам нещо да питам. Само вие говорите.
Дневния ред на Конгреса.
Да питам нещо, ли ще ви залея с вода. Господин Куйончиев, можете да попитам.
Слушам.
Като се промъкна този антикорупционен закон по търлици в Народното събрание, без санкцията на Националния съвет, кои ще бъдат пък... Свързвам ги не случайно и вие ще развиете темата. Кой ще бъде докладчиците на вашия конгрес? Сергей Станишев,
да,
бивш министър-председател.
По тема... Това са двете...
Не ме интересува какви са темите, само споменавам имена. Внимавайте.
Да.
Драгомир Стойнев, бивш заместник министър...
Не, министър на економика.
Беше по-рано.
Не, беше съветник на Сергей в това приятелство.
Не беше ли заместник министър?
Аз бях.
Добре, значи вие бяхте, но мисля, че и по-навреме.
Икономически съветник беше на Сергей Станишев.
Окей, икономически съветник на Сергей Станишев, фора на тройната коалиция. И Корнелия Нинова, замминистър на господин Другарин Овчаров, който вече не слуша, тя очевидно, която пък беше и махната от Сергей Станишев по двусмислени до ден днешен причини. Не искам да създавам интриги. Те ще докладват на вашия конгрес.
Така.
Те ли са символа на антикорупцията, на чистотата, на това, което Корнелия Нинова проповядва и вие се решавате БСП да проповядвате? Не искам нищо да кажа, само питам, невинно питам.
И аз много трудно мога да коментирам, защото въпросът ви е изключително интересен, но за мен е по-интересно как точно се борим с антикорупцията, когато това не е дори тема в... Конгреса. На Конгреса има две теми.
Как да не е тема? Това е тема в Народното събрание, непрекъснато. Корнелия Нинова на всички пресконференции е
на
тема.
На Конгреса вчера те прокараха.
А защо не е тема? Може би, защото някой ще да стане да попита това, което аз попитах ли?
Ги тях. Ние вчера им зададахме. Много въпроси им зададахме, защо това са теми и дали това са темите на Конгреса. Бюджет 2018 Европейското председателство. Излязаха много така силни становища на тема това, че бюджета на 2018 не може да бъде вкарван от опозиционната партия. По закон той се вкарва от правителството,
ние
можем да го коментираме.
Вие може да правите алтернативен бюджет, но извинете ме.
Теоретично можем да го
направим. Няма нужда аз на вас да ви казвам, че това за две седмици надали ще стане. Виждате, че икономистите, това число и професор Румен Гечев, дигнаха ръце и казаха, ние няма да се подпишем по такова нещо, няма да го внесем. Между другото, кой ще прави този бюджет?
И това е интересен въпрос. Случи, може би ще се случи. Аз питам също кой, защото антикорупционният закон на предишно заседание на пленума се оказа, че е правено от някаква адвокатска кантора. Да не би сега да се е наела някоя консултантска компания, икономическа фирма, която да прави бюджет от името на БСП и накрая пак пленума или
партията да бъдат скарани. Защо не питате, не мога да разбера.
Питаме и минали път разбрахме.
Питате и отговор не чакате или не получавате.
Напротив, сега започваме да питаме за това, кой ще направи бюджета. Ами доколкото устава се спазва, аз вече започвам да съмнявам, че това се прави. Те трябва да свикат отново пленум следващата събота, защото Националният съвет внася материалите за конгреса на конгреса, а той трябва да ги одобри, така че теоретично събота трябва да има още един пленум, иначе материалите за конгреса някой
да ги внесе. Да, точно така, вие имате една седмица празна.
Една седмица, в която те сега трябва да изготвят бюджета, не за две седмици, за една седмица.
Те да век другата събота, примерно неделя
да, трябва да се представили бюджет алтернативен на Национален съвет, който да го обсъди, да го одобри, за да може да влезе на конгрес.
И може да стигате Национален съвет в петък преди конгрес.
Теоретично е възможно, но няма как да се... Петъците не са удобни, защото в крайна сметка...
Няма неудобни, сега вие по-пъщите, вие сте с като
Моля?
Няма да си търсите удобството.
Не, не, казвам, че петък... Не, смисъл, всичко е възможно.
Казвам го, че може да се отласне. Няма...
Това са технически заяждания. Вижте, тук
не, не, заяждане. Това е анализ. Аз се опитвам в момента, през цялото време ви задавам въпроси, не за да се яждам нито с Кормелянинова, нито с когото и да било. Ако ще, който ще да ми вярва. Искам да получа като гражданин наистина отговор, каква е всъщност опозицията. Тя наистина ли е толкова чистокръвна и толкова безкорисна и толкова неопетнена, че да има право обратно да критикува опетнената ГЕРБ, нечистокръвната и корисната.
Сега, в нито организации, нито хора, които са се занимавали с политика и с управление в който да бе оперот, не излизат абсолютно неопетнени. Дори да нямат сестра, обикновено се твърди, че имат сестра.
Ами ако нямат сестра, имат братовчери, които работят в Транс.
В крайна сметка въпросът ви е изключително...
В Българ Трансгаз казвам нещо, хора, които не са братовчери и близки на Делян Добрев или на Александър Ленков или на ГЕРБ, а на ваши членове, най-малко на национални съвет.
Моето лично мнение, което споделих неведнъж,
аз
сега го разбирам от вас. Но не ме изненадва тази ваша реакция, защото в момента, в който видях как за пореден път се вади кой на кого бил роднина и съученик, точно в областта на енергетиката, инстинктивно...
Казвам ви, защото вие бяхте в енергетиката.
Да, аз продължавам да съм в енергетиката, но не като политическо лице.
Какво работите там?
Това си е моя работа, как да кажа.
Смисъл, не сте на щат.
Не.
Дайте това. Аз знам, че сте в енергетиката. Вие сте роден енергетик. Не сте на щат.
Не съм, разбира се, на държавна работа. Ако това ме питате, не съм.
Да. На държавна работа.
Не, не съм.
Да?
Още тогава разбрах, че във всеки момент, в който се вадат такива, как да кажа, да, неправилни схеми, срещу нас ще бъдат извадени също, защото наистина няма. Говоря срещу нас като БСП.
БСП, разбирах.
Защото няма наистина... Навсякъде има хора на някой на някого родни. Още Иван Костов беше казал, тази държава ще сме братчери.
Добре, обаче, айде да ми отговорите на нещо друго. Толкова ли пък Корнелия Нинова чак е укорима?
В смисъл? Всеки укорим. Въпросът е, не мога да схвана така мярката толкова.
Няма ли нещо чисто плътно и дръзновено в нейното желание да промени партията?
Така, този въпрос е интересен. Аз много съм си мислил върху него.
Защото тя така стартира.
Теоретично.
Нали така?
Значи, теоретично...
И ви повярвахте, че е така, нали така?
Повярвахме и да. Всички повярвахме.
Аз се питам не случайно. Наистина пак подчертавам, не се заяждам. Търся етимологията на процесите.
Оказва се, че госпожа Нинова не е екипен играч. Тя се обгради с...
И Чърчил не е бил екипен играч, извинете на сравнението. Дайте
но БСП е партия, която се крепи върху екипи. Това не е партия, която е създадена от един човек.
Трябва да има водач.
Да, разбира се. Да, разбира се, но водачите винаги през всички тези 126 години са се съобразявали с тенденциите в партията, с лидерите в партията. Това не е партия на един лидер, това е партия на много лидери.
Помощ ли
Корнелия
Нинова от Георги Първанов и от Сергей Станиш?
По-лошо. Няма как да се направят такива сравнения.
Как да се направи? Да е по-качествена, по-малко качествена, нали? От Сергей Станишев и Първанов.
Не ме карайте да правя...
Защо? Какви са резултатите? Да ми сравни. То се прави сравнителен анализ.
Аз не искам в никакъв случай да говоря...
Не личности, да сравнителен анализ на тяхната, на състоянието на партията и процесите в БСП и в политиката под ръководството на Сергей Станишев, Първанов, Корнелия Нинова.
Окей, тогава, ако говорим за процеси, пак казвам, аз не съм бил член на Националния съвет по времето на Георги Първанов.
Историята на БСП е известна.
Но аз лично съм член на Националния съвет при трима председатели. При Сергей Станишев, Михаил Миков и Корнелия Нинова.
А и Миков забравих, да.
Да. От тези трима мога да направя сравнение как вървяха процесите в партията, не като хора, не категорично, не искам да ги коментирам. Но винаги е имало вътрешно партийна позиция, винаги е имало дискусия в Националния съвет, винаги е имало разправи, особено когато дойде време за родение на листи или за родение на позиции.
Не ви се измъквате, може да се сломам.
Директно ви казвам, последните 4 пленума, в които се прави брутален натиск, в които не се чува вътрешното мнение, в които се работи на инат, такова нещо никога не има.
Има ли вътрешна опозиция в БСП, господин Куюмджиев? Колко брой на пропорционално, колко е процента на опозиция спрямо на привържениците на официалната власт?
Два отговора има този въпрос. Първи е вчерашните гласувания, които минаваха с 1-2 гласа.
4 гласа ви биха.
4, 2, въздържали се с 2. Както и да е. 52 на 54. И 63 на 57, както и да е.
Така, близки са резултати.
Само че искам нещо. Това е втората част от въпроса, от отговора. 63 има човека, от 183 има човека, членове на Националния съвет, свикаха конгреса. Много голямата
това
маса...
Това щях да ви питам, къде са ви членовете на Националния съвет?
Ами не идват, госпожо Беновска.
Те може всичките да се окажат скрити привърженици на госпожа Корнелия Нинова,
значи,
на нейната
политика. Вие трябва да познаете тази партия, много хора, които са много по-възрастни от мен.
Няма какво да я познавам.
Не, не, аз я познавам вече.
Добре.
Но хора, които са много по-обид от мен, казаха, най-страшното в БСП е, когато партията млъкне. Защото тогава...
Искам нещо да ви попитам.
Защото тогава спираш да разбираш какво иска тя от тебе.
Може ли тая партия...
Тя млъкна.
Та партия, така като е млъкнала, да си поеме въздух, да смятаме, че тя си поема с пълни гърди въздух и тази вътрешна опозиция да запее с пълно гърло на конгреса, който предстои по-другата събота, една от вашите любими песни. Пътник освиден, пътник млад. И да помаха с ръка на Нинова за довиждане. Имате ли такава възможност вие да вкарате в дневния ред на конгреса обсъждането на председателския пост?
Не, но може да бъдат вкарани в устава, и то вчера беше предложено от Ваня Добрева, промени в устава. Сега, какви промени има Ваня предвид, нямам представа, но също беше заметено под килима.
Домек, момент,
с аргумента, че трябва минимум 3 месеца по-рано да се заявят тези промени, защото така пише в устава.
Така пише в устава,
да,
сега.
Да, но... Ако примерно този конгрес вика друг конгрес.
Значи вие еквиментуално вкарате в устава, след като изтече 3-месечен срок, възможност за промени в устава, трябва да се свиква някакъв следващ конгрес, за да се обсъжда председателския пост, така ли?
Горе-долу, да.
И ми тогава вече вие нямате сила да запеете с пълно гърло. Можете ли?
Аз... не мога да пея добре.
Метафора е това. Сега народ ще се позволи да покажа, че мога хубаво да пея.
Разбира се, но в крайна сметка това решение не е на нито мое, нито на който да било. Това е решение, което трябва да се вземе от цялата партия. Но процесите, които върват в партията, наистина са много, много тъжни. Пак ще повторя това, което казах в началото. Въвежда се сталинистки методи. Хората около нея казват, дори са го казвали на някои събрания, ако не сте с нас, тръгвайте си. В смисъл, който не е с нас, е против нас. Това е класически... израз на Сталин.
Вива Корнелия Нинова ще пеете на следващия конгрес, доколкото разбирам. И дали ще присъства...
Мене не ме слагате те, които биха пели такива неща.
Ама май дали ще присъства и опозицията, и няма да присъства, май няма значение, така ли?
Не съм съгласен с вас,
Какво ще направите? Какво ще промените? Какъв знак на кого ще дадете? Какво фактически може да направите? През цялото време не ми отговаряте конкретно.
И как ще ми отговарям конкретно? В смисъл всичко, което ме питате, аз ви казах...
Какво конкретно може да направите, за да се противопоставите наистина, след като имате аргументи и укори към ръководството на тази партия, да се смени този стил?
Всичко, което устава позволи, всичко според правилата.
Какво? Кажете едно.
Ами сега да ви изградя...
Едно ми кажете. Едно.
Ами ще се иска промяна на устава да се смени обратно.
Няма да може, трябва да и 3 месеца.
Не. 3 месеца трябва да се... Както и да е, да не искам да изпадаме в подробности.
Ще искате ли промяна на устава на този конгрес?
Да, категорично.
Ама тия 3 месеца да ги казахте какви са?
Аз не искам да влизам в подробности в устава, ама аз не ги знам.
Ще бъде ли възможно да поискате на този конгрес промяна в устава?
Да.
Да.
Да. Мисля, че да. Айде, разбере вашите... Не съм специалист по устава.
Не прочел устава, бе.
Чета го, но все не съм специалист. Това е огромна, това е тежка материя. Не съм
юрист. Това е като капитала, може би.
Тежичка тема е.
Благодаря ви за този разговор. ще продължим да следим темите и проблемите и ще се виждаме и в ефир.
Да, между другото, аз очаквам сега, че след това интервю ще се стовари лавина от помия срещу мене.
Що?
Ами защото казвам някои истини. Веднъж ми се случи с преди 2-3 години, когато казвах някои истини за БСП. И сега си запазвам правото да ви се обаждам, когато ми се случат такива неща, за да.
Само да ви попитам, поне са ми поставили тук от миналия път, не сте ми отговарял на въпроса защо, който е на гърба на тениската, която даваме клубната Беновска пита, на този въпрос.
Да.
Защо вие си имате тениска, само ще го покажа, това е следващия гост. Защо ще се изсипе върху вас лавина от неприятели?
Защото тези хора действат по сталинистки, който е против тях,
трябва
да бъде
унищожен
ръководството на БСП в момента.
Кажете ли имена?
Не ги казахме, до сега ги говорим.
Пак също. Добре, благодаря много. Ще веднъж до конгреса всичко. И не съм ви подарила буцеша. Чакайте, върнете се малко. И Ахмед Доган, след като не си знаете устава, съветвам ви да прочетете тази книга. Казвам го така, нарочно на трапчево.
Вкарахте едно отношение. Аз знам, устава, не знам.
Шегувам се, бе, господин Кояджиев. По-спокойно, бе. Шегувам, вие не търпите. Почетете това, може би, че ти ще ви даде много и правни гледни точки при анализа на нещата във вашата партия.
Много ви благодаря.
И аз също. Всичко хубаво. Разговаряхме с Явор Куюмджиев, член на Националния съвет на БСП. След кратки реклами продължаваме по темата Парите, политиката глупако с Станислав Анастасов, член на Централното оперативно бюро на ДПС и Ханс Ван Баален, председател на Алианса на либералите и демократите в Европа, на запис.